Jeg har seriøst bare haft den her melodi på hjernen, lige siden jeg gik i gang med den her episode.
Altså melodien til Bamses billedbog?
Ja, det er lige præcis den. For vi skal jo tale om børn i dag. Og Bamse skal jo forestille at være ligesom sådan et typisk børnehavebarn. Egoistisk, i sin følelses vold, og måske ikke altid så god til at tage hensyn til andre.
Ej, han er lidt tavlig, altså, især over for kylling. Da jeg var lille, kunne jeg især identificere mig med kylling. Altså, den der, hvor han ligesom bare lidt, flyder lidt rundt omkring, og så Bamse bare så streng over for kylling, og det synes jeg bare, ja. Det er ikke så fedt, altså.
Nej, det er rigtigt. Han fremstiller måske faktisk ikke børn i det allerbedste lys, ham Bamse. Men som min søn på 8 år, han sagde her forleden, så Bamse er ikke så god til at opføre sig ordentligt. Han spiser altid al honningen, også selvom det ikke er hans. Men altså, jeg synes jo faktisk egentlig, at mine børn er meget søde. Så hvad er det med de børn? Hvad foregår der inde i hovedet på dem?
Men er de ikke bare ligesom Bamse?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Som forældre, så vil jeg også sige, at mine børns adfærd er en evig kilde til undren. Jeg er ofte fuldstændig mystificeret. Og det galt måske især dengang, at jeg var sådan lidt mere søvntortureret, end jeg er i dag. Altså dengang de var mindre og havde endnu sværere ved at fortælle, hvad de tænkte på.
Men heldigvis så findes der jo forskere, som lever af at finde ud af, hvad børn de tænker. Og sådan to har du jo snakket med, Nanna.
Ja, det har jeg nemlig. Fordi i dag skal vi forsøge at agere fluer. Ikke på væggen, men på indersiden af små børns hjerneskal. Og som den opmærksomme lytter måske har opdaget, så har vi jo en special guest i studiet i dag. Og det er dig, Benjamin. Du er vores podcastredaktør her på videnskab.dk, og du er vikar for Anne-Sophie i dag. Det er dejligt at have dig med i studiet.
Jamen tak. Jeg er glad for at være her. Jeg glæder mig til at blive klogere på børns hjerner, på den nyeste viden om børns udvikling, og så finde ud af, om børn i virkeligheden bare er ligesom Bamse. Altså små, egoistiske væsener, der spiser alt honningen, tager det fra kylling. Altså også selvom det ikke er børnenes honning. Og jeg har ikke selv børn endnu, men måske kan forskningen være et argument for eller imod, om jeg skal have dem. Hvem ved? Jeg hedder Benjamin D'Souza.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm. Man siger jo, at man skal høre sandheden fra fulde mennesker og børn. Og dem har jeg et par stykker af derhjemme. Altså børn, ikke fulde mennesker. Og jeg spurgte jo ikke kun min søn, som jo påpegede, at Bamse var typen, der spiste al honningen. Jeg spurgte også min datter, som er 6 år, hvad hun synes om Bamse.
Og hvad sagde hun til Bamse?
Jamen, det første hun sagde, det var, han er sjov, og så stod med kæmpe smil. Og så spurgte jeg, er han så også sød? Og så kiggede hun bare på mig, som om, at jeg kom fra månen eller et eller andet, med det vildeste ansigtsudtryk, sådan, hvad er det, du siger? Hun kunne ikke engang finde ord for det. Så sød, det synes hun i hvert fald ikke, han var.
Okay, men sød er måske heller ikke det fedeste og sejeste, man kan være for en 6-årig. Jeg kan godt se, hvorfor han også skal være lidt sej, ikke? Altså, han gør sgu det, han har lyst til. Der er ikke nogen, der holder snor på ham på en eller anden måde. Der er ikke nogen forældre, der skal sige, hvad han skal gøre.
Nej, det er rigtigt, og han er da sjov, altså. Han tumler rundt og leger og danser og finder på ting og sådan noget. Det kan selvfølgelig godt se er sjovt.
Ja. Men hvis vi skal vende os mod forskningen og hvad vi ved derfra om børns udvikling, hvad er så egentlig lighederne mellem børn og Bamse?
Jamen, altså ved første øjekast, så er der jo ligheder. Det fortæller Toril Svejstrup Jensen, der er adjunkt på VIA University College og som forsker i børns psykologiske udvikling.
Altså når man ser på børn i førskolealderen, altså det vil sige vuggestue- og børnehavealderen, så er det ikke atypisk, at vi ser nogle ligheder med Bamse. For eksempel, når børn de bliver frustreret, så kan de godt reagere ret uhensigtsmæssigt med aggression og vrede, og intentionelt komme til at slå eller skubbe deres gode venner. Og det er ikke fordi, der er sådan at tale om sådan en afvigende, bekymrende udvikling, der vil føre til, at de her børn udvikler antisocial adfærd. Men det er noget, som vi så i takt med, at børnene bliver ældre, ser, at så vil den her adfærd mindskes. Og det sker i takt med, at børnene de opnår bedre evner til at emotionsregulere, De får bedre sproglige kompetencer, der giver dem bedre strategier til, hvordan de for eksempel kan løse konflikter. De udvikler deres social kognition, for eksempel det her med sådan at kunne sætte sig i andres sted og kunne tage andres perspektiv. Og i det hele taget, så mindskes det også i takt med, at deres frontallapper, de modnes. Altså den her forreste del af hjernen, der modnes relativt sent i vores udvikling.
Okay, så hvis man skal oversætte det, som Toril siger, til bamsesprog, kan man så sige, at når Bamse tramper kylling over tæerne, fordi kyllingen er kommet til at stille sin fod oven på Bamses, så er det muligvis bare fordi, at Bamse ikke er så god til at regulere sine følelser.
Ja, og måske fordi frontallapperne heller ikke er helt færdigbagte, så det her med konsekvensberegning og at handle før man tænker, altså impulsivitet, det er ikke helt på plads endnu. Og som Toril siger, så er det altså ikke fordi, vi skal være bekymrede, hvis børn gør sådan. Det er en helt naturlig del af deres udvikling. Og en af de ting, som ikke er helt udviklet, det er deres sociale evner, altså den sociale kognition, som Toril kaldte det. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at høre, hvad Dora Campis, som forsker i små børns kognition, hun fortæller her. Hun er oprindelig fra Belgien, så vi taler sammen på engelsk.
Most children are, especially around the age of 3 to 5 years, often a little bit what we call egocentric. So they think of themselves first, and it can be difficult for them to think about what others think or want. And part of the reason why they think like this has to do with their developing ability to take other people's perspectives, what we often refer to as theory of mind.
Okay, så theory of mind, det vil sige evnen til at se tingene fra andres perspektiv. Det er et helt centralt begreb, når det kommer til at forstå børns opførsel. Og Dora Campis her, hun forsker altså i, hvordan vores evne til at forstå andres perspektiv, det udvikler sig. Og det gør hun på Center for Småbørns Kognition på Københavns Universitet, hvor hun er adjunkt og ledende forsker.
Okay, så når Bamse, eller dit barn, for eksempel kaster noget i hovedet på kylling, fordi han gerne vil lege med ham, så handler det om, at han ikke er så god endnu til at tænke på kylling, altså man mest tænker på sig selv. Men hvornår begynder børn så at udvikle den her evne til at tage andres perspektiv?
Jamen, det er noget, som forskere og filosofer har arbejdet med i mange, mange år. Og førhen, ja, der har udviklingspsykologerne ment, at det først var oppe i sådan 7-årsalderen, at børn begyndte at være mindre ligesom Bamse, og så ligesom bedre kunne sætte sig i andres sted. Men nyere forskning, blandt andet Dora og hendes kollegaers, peger faktisk på, at det ikke er helt rigtigt.
We think that young babies may be, in fact, uniquely attentive to the perspective of others around them. So they pay attention to what others look at, what others pay attention to. And for very young babies who are limited in their own knowledge about the world and in their locomotion, so they can't move around that well, this may be a really great way to learn about the world around them. So using the lens of knowledgeable others to learn. So what we said was that babies are super social because based on our recent findings, they're not only attentive to others, but they seem to prioritize the perspective of others over their own when they remember things or when they act on them.
Okay, så siger hun altså, at mens 3-4-5-årige måske godt kan have svært ved at se ud over deres egen næsetip, så kan helt små børn, for eksempel babyer på 1,5, de er faktisk rigtig gode til det.
Ja. De er faktisk super sociale, som Dora forklarer. Og det vil sige, at de ikke kun er virkelig opmærksomme på, hvad andre gør, men de prioriterer faktisk også andres perspektiv over deres eget. De følger ligesom dem, der ved bedre, ikke? Og det er jo meget praktisk, når man er en lille baby, der ikke rigtig kan så meget selv endnu.
Så helt små børn er faktisk slet ikke ligesom Bamse. De er modsat Bamse og super opmærksomme på andre. Men på et tidspunkt, så begynder de at blive mere egocentrerede. Er det fordi, de begynder at kunne løbe rundt og gøre ting selv, og måske ikke længere er så afhængige af andre?
Altså, det er en del af forklaringen, siger Dora. Men det handler måske også om, hvornår børn egentlig opdager, at de rent faktisk er selvstændige individer. Det er faktisk først, når børn omkring sådan 18 måneder gamle, at de begynder at vise tegn på, at de forstår, okay, så jeg er et menneske, og min mor eller min far er et andet menneske. Så før den alder, så tænker de måske slet ikke på deres eget perspektiv på tingene, fordi de ikke er i stand til rigtigt at adskille sig fra andre mennesker. Og det er egentlig den evne, der driller, når børnene når børnehavealderen. Det fortæller Dora.
So when we see that 3-4-year-olds might be what we call egocentric, and they focus on their own perspective, it might be because they're still learning how to coordinate their own and others' perspective, so self and other. When should I consider my own thoughts? When should I consider that of others? And then there's also other capacities, for example, what we call executive functions. So these capacities to coordinate or control over our own thoughts and actions that are still developing in this kindergarten age. So these come together after about 5 years of age, when children get increasingly better at how and when to consider others' thoughts and others' perspectives.
Okay, så man kan altså sige, at førhen har man troet, at børn slet ikke kan sætte sig i andres sted. Men ifølge den nyeste forskning, så mener man, at det kan de godt. De har bare svært ved helt at vide, hvornår de skal gøre det.
Ja, det kan man godt sige. Når de er helt små, så har de ikke helt forstået, at de selv er et individ, der er adskilt fra forældrene. Men når de så opdager, hey, jeg er et individ, jeg har mine egne tanker, så siger de måske, wow, det skal jeg da lige prøve af det her. Det er i hvert fald det, forskerne mener. Og så kan de godt have svært ved at finde ud af, hvornår skal jeg gøre det, som jeg synes, og hvornår skal jeg lige gøre det, som andre synes. Men det er altså noget, som vi først er blevet klogere på for nylig. Så faktisk kan man også godt sige, at Bamse lidt bygger på en myte om børns udvikling.
En myte, simpelthen.
Yes, og det skal vi tale om nu.
Så, Nana. Forskerne mener altså i dag, at børn godt kan sætte sig i andres sted, men de øver sig på at bruge deres eget perspektiv, og det har forskningen tidligere tolket som et årlangt egotrip.
Ja, mere eller mindre. Og den forståelse af børn, ja, den stammer sandsynligvis fra udviklingspsykologiens bedstefar, Jean Piaget. Det fortæller Toril. Piaget, han mente nemlig, at børn først rigtig udviklede evnen til at tage andres perspektiv omkring 7-årsalderen, blandt andet på grund af det berømte bjergeksperiment fra 1956, som Toril fortæller om her.
Piagets eksperiment med de tre bjerge gik ud på, at barnet blev placeret ved et bord, hvor der var tre sådan papmaché-bjerge bag ved hinanden, og i hver sin farve. Og på den anden side af bordet, der var placeret en dukke. Og opgaven til barnet, det var så at beskrive, hvordan dukken ser de her tre bjerge, der havde tre forskellige farver. Og det Piaget fandt frem til, det var, at børn i det, som han kaldte den sådan præ-operationelle alder, altså i aldersspændet 2-7 år, de kunne typisk ikke løse den her opgave. Altså de kunne ikke overtage dukkens perspektiv, men de svarede ud fra deres eget perspektiv, altså hvad de selv så. Men i dag ved vi, at børnene egentlig kan det her langt tidligere.
Så Jean Piagets teori om børns kognitive udvikling kan måske forklare, hvorfor Bamse, som jo er skabt i en 4-5-årig barns billede, er, ja, som han nu er.
Ja, det kan man godt sige. Men siden Piagets tid, så har forskerne fundet på nye metoder til at teste børns bamsenes, eller perspektivtagning, som forskerne kalder det. Det skal vi tale om nu. Altså, hvordan forskerne egentlig kan vide, hvad børn tænker. Hvordan kan man undersøge det? Og her skal vi have et andet eksempel på, at børn ikke er så gode til at teleportere sig over i andre menneskers tanker. Nemlig gemmeleg.
Elsker gemmeleg.
Mm-hmm. Er du god til gemmeleg?
Altså, jeg føler, man kan vel godt være god til, hvis man går all in, ikke? Jeg tror mere, det handler om den der mentalitet at sige, okay, nu går jeg all in i gemmeleg.
Ja.
Men altså, hvis det er børn, man leger med, så skal de jo også finde en på et tidspunkt. Eller man skal jo finde dem.
Ja, det er rigtigt. Det plejer ikke at være så svært at finde dem.
Nej.
Børn, de er typisk virkelig dårlige til at lege gemmeleg. Altså, de gør det der med, at de holder sig for øjnene, og så tror de, man ikke kan se dem. Jeg kan også huske, mine egne børn, de gemte sig altid det samme sted. Enten det samme sted, som de lige havde gemt sig før, eller også det samme sted, som jeg lige havde gemt mig. Så det var faktisk super nemt at finde dem.
Ja, klart.
men grunden til, at børn er sådan, det kan godt være, de går all in, men er stadig super dårlige til at lege gemmeleg, det er faktisk fordi, at de ikke helt forstår, hvem der har adgang til hvilken viden. Men en af de nyere metoder, som man kan bruge til at teste den her evne hos børn, det er det, der hedder en falsk antagelsestest.
En af de her klassiske falske antagelsestester, det er den, man kalder Sally Ann-testen, hvor at barnet observerer to dukker, Sally og Ann, hvor at Sally putter en bold i en kurv, og så går Sally så væk, og så tager Anne bolden og putter det hen til et nyt sted. Og så når så Sally kommer tilbage igen, så er barnets opgave så at svare på, hvor vil Sally så lede efter den her bold hen. Og de børn, der har udviklet den her evne til sådan at forstå, hvordan mennesker de, kan man sige, agerer i en situation ud fra den information, de har, også det vi kalder theory of mind, de ville altså kunne stå, at Sally ville selvfølgelig lede det sted, hvor hun selv havde gemt bolden sidst. Hvorimod de børn, der ikke har udviklet den havne, de ville svare, at Sally ville lede det nye sted.
Okay, så Sally and Anne. Skal vi ikke kalde den Sally og Anne-testen?
Jo, det synes jeg.
Men de tester, altså hvis jeg forstår det rigtigt, ganske enkelt. Om børn svarer ud fra deres egen viden, altså at Sally vil lede det nye sted, fordi barnet har set, at Anne har flyttet bolden derover, eller om barnet vil svare ud fra Sallys viden og sige, at Sally nok vil lede der, hvor hun selv så bolden sidst. For hun ved jo ikke, at Anne har flyttet den.
Nej, for det gjorde Anne jo først efter, at Sally var gået ud af rummet. Mm-hmm. Eller altså dukken, ikke?
Klart.
Men her viser det sig faktisk, at børn på omkring som 3 år, de typisk svarer forkert. De svarer ud fra deres egen viden. Men når de så når op omkring 4 år, så svarer de rigtigt. Og andre forsøg har faktisk vist, at børn helt ned til 15 måneders alderen er i stand til at klare den her test.
15 måneder? Så barnet lige over 1 år gammelt? Nu har jeg jo som sagt ikke selv fået børn endnu, men hvordan kan det svare på, hvor Sally skal lede?
Jamen, det kan det måske heller ikke rigtigt. Så her bruger man det, der hedder nonverbale metoder. Og det er for eksempel sådan noget med kikketid eller eye tracking, altså hvor man ser på, hvor børnene kigger hen. Og her kan man så se, at selv de her ganske små børn, de er altså i stand til at klare opgaven.
Med udviklingen af mere af de her nonverbale metoder, har man altså kunne vise, at børnene kan det tidligere. Man har blandt andet gjort brug af de her kikketidsstudier, altså hvor man ved hjælp af en eye tracker måler, hvor længe et barn kigger for eksempel på et visuelt stimuli. Det er en lidt mere, kan man sige, simpel version af Sally Anne-testen. Men jeg konceptet er det samme. Man måler, hvor længe barnet kigger på, at enten for eksempel Sally eller en anden person leder først det ene eller det andet sted. Og så forventer man, at barnet kigger i længst tid på det sted, hvor personen ikke bør lede. Og det viser sig faktisk at være tilfældet. Og man har fundet frem til, at børn jamen, omkring 15 måneder kan klare den her opgave. Så altså, den her videnskabelige metode er jo også noget, der er op til diskussion og så videre, og hvad viser den, og hvad viser den ikke. Men det giver en indikation af, at børnene altså gradvist udvikler den her evne.
Men apropos metoder, så talte vi jo tidligere om Dora Campis og hendes kollegers studie fra 22, der viste, at helt små børn slet ikke bare ligesom bamse, men tværtimod var mere rettet mod andres perspektiv. Var det så også et nonverbalt studie?
Ja, det var det faktisk. Og lige i det studie, der brugte de ikke eye tracking, men der brugte de babyernes naturlige interesse for at lede efter ting. Så de havde nogle 14 måneder gamle børn inde i laboratoriet, og det kan jo være sådan lidt svært at instruere børn i den alder. Det tænker jeg, de fleste forældre ved, og andre mennesker, der har været i kontakt med børn i den alder. Men så de brugte altså en kasse, som man ikke kunne se ind i, men som man kunne stikke hånden ned i, og så lede efter ting.
What we here did was that we showed babies actually that we took out all of the objects from the box. What is important is that there was another person, an other adult, who did not see that this last object was taken out. So she mistakenly believed that there is still something to search for. Then we allowed babies to search and recorded what they do. Importantly, this other person did not tell the baby anything, did not tell the baby to search or what to do, but she was there in the room. And what we found that even though babies themselves knew that the box was empty, they continued to search. They searched longer in this case. And this made us conclude they are super attentive to what others see or know. We think that in the large scheme of things, this can be actually help them to learn from others, right? To pay attention to these knowledgeable others around them. But what we found in this study was actually that they mistakenly continued to search. So they made interesting memory errors at this age.
Kunne du forestille dig, at Bamse gør det? Altså gør det, som kylling mente var rigtigt, i stedet for at gøre det, han selv synes var rigtigt?
Nej, overhovedet ikke. Altså som i overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke se det ske for mig. Men jeg ved ikke, om jeg er lidt for tavlig over for Bamse her. Nå, men det var altså den måde, som Dora og hendes kollegaer endte med at konkludere, at børn er super sociale. Og faktisk er vi voksne lidt mere som Bamse, fordi vi tager altid udgangspunkt i vores egen viden og vores eget perspektiv. Men så har vi jo så udviklet den her evne til at sætte os i andre sted. Så ja, vi ville nok ikke lige spise al honning, mens vores venner bare sad og så på.
Det tror jeg ikke ville være så socialt acceptabelt.
Nej.
Selvom man godt kunne have lyst nogle gange.
Ja, nogle gange. Men hvis vi lige skal tilbage til børnene, så er der selvfølgelig også sket en teknologisk udvikling siden Piagets tid, som har haft stor betydning for vores viden om børns hjerner. det er hjerneskanningsteknologier, og så er det EEG-teknologi, som er sådan, hvor man får sådan hætte på, der måler den elektriske aktivitet i hjernen. Og det har altså ført til nye erkendelser om små børns hjerner.
One example here is exactly what we call object permanence. So whether babies know and think that objects continue to exist even when they don't see them. And originally, people looked at this with trying to have them search for this object. So you show the object and you hide it. And this you can try as a parent as well. And what you will see that a six-month-old, they love objects. They follow them when they see them, but they don't search when you hide it. Whereas a nine-month-old would search for this object also with their hand. They will grab the cloth or whatever you occluded it with, and they will search under it. So this led many researchers to hypothesize, including Jean Piaget, who we mentioned earlier, that at 6 months, babies don't yet have object permanence. So they don't yet think that objects continue to exist after they go out of sight. But then others used EEG and looked at what happens in the infant brain when they see an object. This was on a video screen in that case, when they see an object and then it's hidden from them. And what they found was that baby's brain actually responds similarly to an adult brain when the object goes out of sight. So there was some indication that they notice the object is now occluded compared to, for example, when we hide an empty space and there's nothing to remember, right? So their activation was different then. So this informed us that actually around this age, they do remember objects. They just might not be interested enough to search. They might not be good enough yet to search. Who knows why they don't search, but their brain responds to the occlusion of objects.
Så altså i mange år, der troede man jo så, at børn ligesom ikke vidste, at objekter fandtes, hvis de ikke kunne se dem. Men det har EEG-målinger jo så vist, at deres hjerner reagerer på samme måde som voksnes hjerner. Så på den måde er man ligesom blevet klogere på, at børn helt ned til 6 måneders alderen, ja, de ved nok godt, at objektet stadig er der, selvom de af uvis årsager ikke leder efter det. Nu er det jo det færreste, som lige har EEG-udstyr liggende derhjemme, og hvis man har adgang til det, så er det jo heller ikke legetøj. Men de andre forsøg, for eksempel med at gemme ting, dem kan man sagtens lave derhjemme med sin baby. Og Dora anbefaler faktisk også en bog, der hedder Experimenting with Babies, som er fyldt med videnskabelige eksperimenter, som man kan hygge sig med derhjemme, hvis man har lyst til det. Så det er hermed givet videre.
Okay, Nana. Nu er jeg allerede blevet lidt klogere, tror jeg. Så forskningen peger altså på, at børn gradvist udvikler den her evne til at sætte sig i andre sted, og at de ikke bare er super egoister frem til 7-årsalderen. Men hvor er vi så i dag i forhold til at forstå børns hjerner?
Ja, det spurgte jeg Toril om, og prøv at høre, hvad hun sagde her.
Jamen, spurgte man for 40-50 år siden, hvad der foregår inde i det lille barns hoved, så vil de fleste nok sige, at der sker ikke så meget. Men altså igennem de sidste årtier, der har udviklingspsykologien altså fundet frem til, at det bestemt ikke er tilfældet. Der foregår faktisk ret meget i de her små hjerner. Og det er altså særligt på baggrund af udviklingen af de her bedre videnskabelige metoder, som gør, at vi kan teste børnene bedre ud fra deres forudsætninger. Fordi vi kan fx ikke, som vi gør ved voksne, bare spørge børnene. Enten så har de ikke sproget, eller så forstår de ikke lige, hvad er det for noget, vi egentlig lige spørger til.
Ja, så man har altså fundet ud af, at der sker lidt mere i børns hjerner, end man måske troede. De er ikke bare sådan nogle små dummernikker. Toril fortæller også, at selvom man er blevet meget klogere ved hjælp af både ny teknologi og nye metoder, så er der altså stadig mange mysterier omkring børns udvikling. Ikke mindst, når det kommer til sådan noget som børns hukommelse. Men jeg kommer alligevel til at tænke på, altså, hvad nu hvis jeg alligevel bare synes, at mine børn indimellem er lidt ligesom Bamse? Hvad kan vi forældre egentlig gøre? Altså i stedet for at google løs i ren desperation i de sene nattetimer, hvilket jeg nok ikke er den eneste forælder, der har gjort. Det spurgte jeg faktisk både Dora og Toril om, og her kommer først Doras råd.
As we talked about, children's understanding of themselves and others is undergoing great development in these first few years. And often they really try the patience of others around them and they push their boundaries. But there is, for example, evidence that talking about mental states, so for example, beliefs, preferences, so what do you think the bear likes more? Or what is the little boy thinking? And so on. Either just in a conversation with a parent or caregiver, or while reading a book or any other context, this can have an effect on children's theory of mind, so their vocabulary, their understanding of others' thoughts and mental states in general.
Okay, så kan man jo for eksempel se bamse og kylling, og så snakke om, hvad kyllingmund synes om at blive vækket af en flyvende bamse, eller om at blive trampet over tæerne.
Yes, lige præcis. Det kan man gøre. Men jeg synes også lige, vi skal høre, hvad Torils råd er, inden vi skal til at runde af.
Mit første råd vil være, at man skal tænke over, når man googler, hvad det er for noget viden, man får frem, og hvor den viden den stammer fra, for der er rigtig, rigtig mange holdninger til børns opvækst og udvikling. Og det er ikke alle holdninger, der er alligevel underbygget. Så en anden ting, jeg også får lyst til at sige, det er, at der kan godt være en tendens til lige nu, eller der er sådan, jeg synes, jeg fornemmer i hvert fald den her opfattelse af, at forældre selv afgør, hvordan deres børn udvikler sig i forhold til, kan man sige, deres sociale kompetencer, deres moral, pro-sociale adfærd. Og det er klart, at forældre har en rigtig stor betydning i den forbindelse, men de har ikke den her altafgørende betydning, fordi man kan ikke forstå forældreskabet uafhængigt af børnene. Børnene kommer også til verden med temperament, personlighed, der er med til at præge det her samspil. Og senere så får børnene venner, som også er med til at præge deres adfærd og hvordan de udvikler sig. Og igen, børnene er en del af rigtig mange forskellige systemer. Ikke? De går i daginstitution, så går de i skole. Så der er rigtig mange faktorer på spil ud af forældrene. Så det var en lille bemærkning til det. Men hvis jeg nu skal komme med nogle råd til forældre, for de har selvfølgelig betydning, kan man sige. Jamen, så er det jo rigtig fint det her med at tale med børn omkring deres oplevelser, og kan man sige, evaluere det, der sker. For eksempel, det var nok ikke så smart, at du ikke var så sød over for din ven, eller hvorfor var det egentlig, at Søren han blokerede det, dengang du slog ham i hovedet med den her skål? Eller hvis det er, du er interesseret i at få den her skål fra Søren, så skal du nok ikke skubbe til ham, men altså, på en eller anden måde, så hjælp barnet med, hvad kunne der være alternativer? Og på sådan en god og omsorgsfuld måde, selvfølgelig. Så er det jo også rigtig vigtigt at være en god rollemodel. For børn lærer også ved at kigge på deres forældre og bliver præget af, at de imiterer deres forældre også. Og så er det jo igennem lege, at børn også udvikler mange af de her gode sociale kompetencer. Fordi for eksempel rolleleg, ledet som omleg osv., hvor de indtager forskellige roller, er en rigtig god måde til også at lære forskellige perspektiver at kende på. Og leg i det hele taget bygger jo på, at man også nogle gange indgår nogle kompromis, altså for at legen den kan fungere, når vi leger sammen med andre.
Okay, så når jeg engang bliver far til et barn, som slår Søren i hovedet med en skål, så er rådene altså for det første, slip Google. Der er klassiske Google-fælder over det hele. Og så sig højt, jeg er ikke enig og alene afgørende for, hvordan mit barn udvikler sig. Altså er vigtigt bevares. Men de andre institutioner, børnehaven, skolen, vennerne og barnets personlighed selvfølgelig, de er også med til at præge barnet. Og så er Toril ellers enig med Dora, altså tal med dit barn om det, vær en god rollemodel og prøv at lege det ind, at man ikke skal slå Søren i hovedet med en skål.
Yes, det er hun lige præcis. Og hvis at nu han slår Søren i hovedet med en skål, så snak lidt om det. Ja. Men tjek, det er noteret for en, som allerede har børn.
Nå, Nana, er du blevet mindre mystificeret over dine børn?
Både ja og nej. Jeg tror, jeg har fået en lidt dybere forståelse for dem, så jeg måske lidt bedre kan regulere mine egne følelser, når de gør noget bamseagtigt. Og sådan ligesom tænke, okay, det er ikke fordi, de er onde. De er bare ikke helt færdigudviklet endnu. Så ja, men hvad med dig egentlig, Benjamin? Hvad tænker du om små børn efter at have hørt Dora og Toril forklare, at de måske ikke er så bamseagtige alligevel?
Jeg synes faktisk, det er meget fedt lige at få på plads, en gang for alle. Jeg har nogle niæser og sådan noget, som jeg tit leger med, som er i den der alder. Og altså, nogle gange er de jo lidt lede, når man ser dem lege med andre børn, men jeg ved jo også godt, de er virkelig søde inderst inde.
Ja. Altså, og apropos det her med at være sød, så har jeg fundet sådan et lidt hyggeligt eksempel, som jeg synes, vi skal slutte af på. Fordi ligesom dine niæser og mine børn, så er Bamse jo ikke sådan slem altid. Faktisk er han jo også meget sød mod kylling nogle gange. Der er for eksempel den her episode, hvor at Bamse han vil have kylling til at flyve, Og efter at han har vækket kylling ved at kaste en bamse i hovedet på ham, og så have kostet rundt med kylling for at få ham til at flyve, så tvinger bamse kylling op i et træ. Og kylling er ret bange, og han ender også med at falde ned og græde. Men der er bamse faktisk rigtig sød. Han kysser ham, og han trøster ham og siger, nå kylling, du skal ikke være ked af det. Pyt værre med den flyvetur. Nu går vi hjem til mig, så har jeg noget til dig. Og så er det et spejl, som kylling helt vildt gerne har ville kigget i tidligere på dagen, fordi han har en flot hat.
Okay, det starter lidt hårdt, vil jeg sige. Men god slutning.
Ja, men det er måske også klassisk bamse. Men vi skal faktisk til at runde af, Benjamin.
Ja.
Så vi skal huske at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden, og at I kan finde os på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Benjamin De Souza. Tak fordi du lyttede med. Thank you.